Binuhatan, Kapitulo 10.
May isa ka tawo sa Cesarea nga ginahingalanan kay Cornelio, isa ka kapitan sa mga soldado nga Romanhon sa batalyon nga ginatawag ang Batalyon Italiano. Mainampuon siya nga tawo. Siya kag ang iya bugos nga panimalay nagasimba sa Dios. Dako gid ang iya nahimo sa pagbulig sa mga imol nga mga Hudyo, kag pirmi lang siya nagapangamuyo sa Dios. Isa sadto kahapon, sang mga alas tres ang takna, nakita niya sa isa ka palanan-awon nga ang anghel sang Dios nagsulod kag nagpanawag sa iya.
Cornelio!
Sang pagkakita niya sang anghel, naurungan kag hinadlukan siya kag nagsiling,
Ano bala ang kinahanglan mo, sir?
Nagsabat ang anghel.
Ginbaton sang Dios ang imo mga pangamuyo kag ang imo pagbulig sa mga imol. Gani iya ikaw ginadumdum. Karon magpadala ka sing mga tao sa Hope sa pagsugat sang isa ka tao nga ginahingalanan kay Simon Pedro. Bisita siya ni Simon nga manugbulad sang panit nga ang iya balay yara sa higad sang baybay.
Sang makahalin ang anghel nga naghambal kay Cornelio, gintawag niya ang duha sang iya mga sulugoon kag ang isa ka soldado nga mainampuon nga amo ang nagaalagad sa iya. Ginsugiran niya sila kung ano ang natabo kag ginpadala sila sa Hope. Sang madason nga adlaw, sang nagapakadto sila sa Hope kag malapit na lang sila sa amo nga duog, si Pedro nagsaka sa atop sang balay sa pagpangamuyo. Nagahingudto gid sadto ang adlaw. Ginutom siya, kag luyag naggid siya kun tani magkaon. Sang ginaaman ang pagkaon, may nakita siya nga palananaon. Nakita niya nga nag-abri ang langit, kag may gintuntun sa duta nga daw habol nga malapad nga nahigtan sa apat ka pamusod. Nabutang sa amo nga sunudlan ang tanan nga sahi sa mga kasapatan nga apat ang tiil, kag ang mga sapat nga nagadahog sa duta, kag ang mga pispis sa talon, kag may tingog nga nagsiling sa iya.
Magtindog ka, Pedro. Mag-ihaw ka, kag magkaon.
Pero nagsabat si Pedro,
Hindi ako sina makahimo, Ginoo. Wala gid ako nagakaon sa mga nadagtaan o kon mahigko.
Ang tingog nagsabat sa iya,
Hindi pagkabiga nga mahigko ang bisan ano nga butang nga ginsiling sang Dios nga matinlo.
Katatlo suliton ini nga hitabo kag ginbalikyad to nga butang sa langit. Nagpalibog si Pedro kung ano ang kahulugan sang palananaon nga iya nakita. Sa sadtuman nga tion, ang balay ni Simon nakita na sa mga tao nga ginpadala ni Cornelio, kagyara na sila sa puerta sang kudal. Nagpanawag kag nagpamangkot sila.
May bisita bala ka mo dire nga ginahingalanan kay Simon Pedro?
Nagapalibog pa si Pedro kung ano ang kahulugan sang palananaon sang magsiling ang espiritu sa iya.
Pamati ka. May tatlo katawo diri nga nagapangita sa imo. Gani maghimos ka, kag magpanao, kag indi ka magpangduha-duha sa pag-upod sa ila, kay ako ang nagpadala sa ila.
Gani, nagpanaog si Pedro, kag nagsiling sa mga tao.
Ako ang ginapangita ninyo. Ano ba lang kinahanglan ninyo?
Nagsabat sila.
Ginpadala kami ni Kapitan Cornelio, isa ka maayo nga tawo nga nagasimba sa Dios kag ginataha sang tanan nga mga Hudyo. Ang isa ka anghel sang Dios nagsiling sa iya nga agdaon ikaw sa iya balay, agod nga makapamati siya sa imo.
Ginagda ni Pedro ang mga tawo sa pagsulod kag didto niya sila ginpatulog. Sang madason nga adlaw, nanghimo si Pedro kag nagupod sa ila. Ang pila sa mga utod halin sa Hope, nagupod man sa iya. Sang madason nga adlaw, nag-abot sila sa Cesarea sa diin nagahulat si Cornelio upod sa iya mga himata kagsuod nga mga abyan nga iya ginagda. Sang nagapasulod na si Pedro, ginsugata siya ni Cornelio. Nagluhod si Cornelio kag nagyaob sa iya atubangan. Pero ginpatindog siya ni Pedro kag ginsingganan,
"Tindog ka! Kay tao man lang ako."
Nagpadayon si Pedro sa paghambal kay Cornelio. Samtang nagapasulod sila sa balay, kag nakita niya ang madamo nga mga tao nga nagtipon didto. Nagsiling si Pedro sa ila,
"Nakahibalogid ka mo, nga ang isa ka Hudyong wala ginatuguti sang iya pagtuluuhan sa pagduaw ukon sa pagupod sa isa ka Hentil. Pero ang Diyos nagpahayag sa akon nga hindi ko pagkabigon ang bisan sino nga tawo nga mahigko ukon nadagtaan. Gani sang ginpasuguan ninyo ako sa pagkari, wala ako magbalibad. Karon, luyag ko mahibaluan kun nga agin patawag ninyo ako."
Nagsabat si Cornelio,
"Sang mga tatlo na kaadlaw nga nagligad, sang mga alas tres ang takna sa hapon, nagapangamuyo ako sa balay. Sa hinali, may nagpakita sa akon nga isa ka tawo nga may masilaw nga bayo. Kag nagsiling siya, 'Cornelio, ginpamatian sang Dios ang imo pangamuyo, kag ginadumdum niya ang imo pagbulig sa mga imol. Magpadala ka sing tawo sa hope sa pagsugat sa isa ka tawo nga ginahingalanan kay Simon Pedro. Nagadayon siya sa balay ni Simon nga manugbulag sang panit ngang iya balay yara sa higan sang baybay. Kag ginpasuguan ko ikaw gilayon kag karon maayo gid kay nagkarika. Karon yari kami tanan sa atubangan sang Dios nga nagahulat sa pagpamati sang bisan anong nga ginsugo sang Ginoo nga isiling mo."
Nagsugod si Pedro sa paghambal,
"Karon natalupangdan ko nga alangay ang pagkabig sang Dios sang tanan nga mga tawo. Kay ang nagakahadlok sa iya kag nagahimo sing matarong, bisan ano ang iya rasa, nahamutan siya sang Dios. Inyo nahibaluan ang mensahe nga iya ginpadala sa mga tao sa Israel nga nagabantala sang maayong balita sang paghidait paagi kay Hesukristo nga Ginoo sang tanan nga mga tao. Inyo nahibaluan ang bantog nga hitabo sa bugos nga Israel nga nagsugod sa Galilea sa tapos nga ginwalin ni Juan ang nahanungod sa pagbautiso. Nakahibalo man kamo nahanungod kay Jesus nga taga Nazaret kung daw ano ang paghatag sang Diyos sa iya sang Espiritu Santo kagahom. Nagkadto siya sa tanan nga mga duog nga nagahimo sang maayo nga mga buhat kag nagaayo sang tanan nga ginagaman sang yawa kay ang Diyos kaupod niya. Mga saksi kami sang tanan nga ginhimo niya sa mga kabanwahanan sa mga Hudyo kag sa Jerusalem. Ginpatay nila siya paagi sa paglansang sa iya sa krus. Pero ginbanhaw siya sang Diyos sa ikatlong adlaw kag ginpahayag siya indi sa tanan nga mga tawo kundi sa amon lang nga ginpili na sang Diyos nga mga saksi. Sa tapos siya mabanhaw sang Diyos, nagkaon ka nag-inom kami upod sa iya. Kaginsugo niya kami sa pagwali sang maayong balita sa mga tao kag sa pagpamatuod nga siya amo ang ginpili sang Diyos nga hukom sa mga buhi kag sa mga patay. Nahanungod sa iya ang tanan nga mga propeta, naghambal nga ang tanan nga magtuo sa iya pagapatawaron sang ilang mga sala paagi sa gahom sang iyang ngalan."
Samtang nagahambal pa si Pedro, nagkunsad ang Espiritu Santo sa tanan nga nagapamati sang iya ginahambal. Ang mga tumuluo nga mga Hudyo nga nagupod kay Pedro halin sa hope, natingala nga ang Diyos nagbubo sing bugana sang Espiritu Santo sa mga Hentil. Kay nabatian nila sila nga nagahambal sa iban nga mga lingguwahe, kag nagadayaw sang pagkagamhanan sang Diyos. Nagsiling si Pedro,
"Nabaton sini nga mga tao ang Espiritu Santo subong sang aton pagbaton. Karon may makapugong bala sa ila sa pagpabautiso sa tubig?"
Gani ginmanduan niya sila sa pagpabautiso sa ngalan ni Heso Kristo. Dayon, ginagdan nila siya sa pagpabilin upod sa ila sing mga pila kaadlaw.